ไปได้หากทุกคนครับเคยคุ้นเคยกับเสียงนี้นั่นก็หมายความว่าเราไม่เด็กแล้วและนี่ก็คือรายการที่เราเคยดูมาตั้งแต่นานมากๆกระทั่งยุคนี้ก็ยังมีอยู่ครับนี่คือรายการคดีเด็ด EP นี้ครับพาไปฟังทุกแง่มุมของรายการคดีเด็ดไปครับ
ไหนๆก็เล่าแล้วพอดแคส
ต์สวัสดีครับนี่คือรายการคดีเด็ดวันนี้มีคดีอะไรเด็ดๆบ้างไปรับชมกันครับเอาจริงๆนะผมก็ชอบเขานะครับผมว่าเขาเป็นคนมีเอกลักษณ์มากนะครับเขาชื่อพี่วองถ้าทุกคนรู้จักเนี่ยก็จะคุ้นหน้าคุ้นตากับพี่เขาดีครับ EP นี้ครับทำไมผมถึงอยากเล่าเรื่องคดีเด็ดจริงๆผมไปเห็นโฆษณาหนึ่งมาที่พี่วองเขาเล่นนะครับผมก็เลยนึกถึงวันวายเก่าๆคิดถึงรายการหลายๆรายการในสมัยเด็กที่ผมก็ได้ดูอ่ะยกตัวอย่างนะตอนนี้ผม28ใครเป็นรุ่นเดียวกับผมในยุค90เนี่ยก็จะคุ้นเคยกับรายการเหล่านี้ดีครับคดีเด็ดจอจี้อะไรอีกอะอะไรเยอะแยะมากมันจะเป็นแบบรายการแบบเหมือนเรียลิตี้แบบไอ้กึ่งสารคดีกึ่งแสดงแบบคือผมไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรแต่รายการคดีเด็ดก็คือรายการคดีเด็ดครับวันนี้ผมแบบรวบรวมข้อมูลรวบรวมเรื่องเล่าเกี่ยวกับคดีเด็ดมาให้ทุกคนที่ฟังกันนะครับภายในครึ่งชั่วโมงนี้นะฮะนี่คือพอดแคสต์อันนี้ผมบอกก่อนเผื่อใครเพิ่งเข้ามาฟังนะครับเราทำมากันหลายเดือนแล้วนะฮะกับพอดแคสต์ไหนๆก็เล่าแล้วนะครับก็เล่าเรื่องเดียวท้วนครับเรื่องเดียวที่ขยายให้ใหญ่ๆซึ่งปกติถ้าใครติดตามพอดแคสต์มาผมก็ได้จัดรายการพอดแคสต์ที่ชื่อว่าเล่าอะไรไม่เล่ามาก่อนหน้านี้กับคู่หูพอดแคสต์นะครับก็ตอนนี้ก็อยู่กับพอดฮับฮะเป็นไหนๆก็เล่าแล้วนะครับอ่ะว่ากันเลยฮะคดีเด็ดผมบอกว่าคือคดีเด็ดเนี่ยเป็นเหมือนแบบรวมความเซเรียลนะครับเซเรียลของตำรวจไทยเนี่ยนะฮะรวมไว้ในรายการนี้ครับผ่านหน้าจอทีวีผมคิดว่ายุคนี้ก็ยังมีอยู่แต่รายการเนี่ยก็เปลี่ยนรูปแบบไปก็เป็นเหตุการณ์จริงมากขึ้นนะครับถ้าย้อนไปสมัยก่อนนะครับใครรุ่นเดียวกับผมนะฮะก็จะรู้ดีกันว่าคดีเด็ดจริงๆแล้วเนี่ยเป็นละครนะครับที่แต่งมาจากอ้างอิงมาจากเรื่องจริงซึ่งเนื้อหาเนี่ยจะเกี่ยวกับตำรวจทั้งสิ้นฮะตำรวจไปทำอะไรไปเจอเหตุการณ์อะไรนู่นนี่นั่นใครส่งเรื่องให้คดีเด็ดคดีเด็ดก็จะเอาเรื่องนั้นไปทำละครแล้วก็มาฉายให้ดูเป็นตอนๆจบเป็นตอนๆแล้วก็มีขั้นพิธีกรอ่ะเดี๋ยวผมอธิบายรูปแบบรายการนี้ให้ฟังก่อนนะครับผมจำไม่ได้ว่าครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงนึงพอมาปุ๊บก็จะมีพิธีกรเนี่ยเหมือนกับโยนเข้าส่งเข้าเรื่องราวนะครับก็จะมีคุณพิสิทธิ์กลติการกูลกับรายการคดีเด็ดวันนี้มีคดีอะไรเด็ดๆบ้างไปดูครับเขาเป็นเหมือนแบบเป็นพิธีกรที่มีสีหน้าเรียบเฉยมีหน้าเดียว มีหน้าเดียวใส่คอเต่าแขนยาวยืนเฟรมข้างหลังเป็นโรงพักบ้างเฟรมข้างหลังเป็นพนักงานบ้างที่ต้องทำทีไม่สนใจทั้งๆที่พี่เขาก็พูดอยู่ตรงนั้นแต่พนักงานข้างหลังที่เป็นหน่วยงานรัฐก็ต้องไม่สนใจต้องนั่งทำงานไปนะครับก็จะมีขั้นเรื่อยๆพอขั้นจบปั๊บก็จะไปเข้าตอนที่1พอตอนที่1จบปั๊บก็จะมาเข้าสรุปกับคุณพิสิทธิ์จบปั๊บตัดเข้าโฆษณาจบปั๊บกลับมาเปิดรายการเปิดตอน2ฉายตอน2จบตอน2สรุปตัดวนไปเรื่อยๆจนจบฮะก็จะมีอาทิตย์ละ1ครั้งเด็กๆเนี่ยใครอยู่ในยุคนั้นครับแน่นอนเราต้องติดตามรายการเนี้ยทุกสัปดาห์รอเลยครับวันสุดสัปดาห์วันหยุดนั่งหน้าจอทีวีรอดูเลยรายการคดีเด็ดมือมันสนุกจริงนะฮะผมถึงว่ามันแบบพอมันเป็นเรื่องจริงแล้วมันแบบ1คือมันขำฮะมันขำในความที่แบบ1คือเกิดเรื่องนี้จริงๆเหรอวะตำรวจเจอสิ่งนี้จริงๆเหรอวะ2คือนักแสดงในรายการนี้เป็นตลกคนเป็นตำรวจก็เป็นตำรวจอยู่นั้นเป็นตำรวจบางตอนคนเป็นตำรวจมาเป็นโจรบางตอนคนเป็นโจรเป็นตำรวจเออนะฮะตอนนั้นผมก็แบบเชื่อว่าเป็นเกิดเรื่องจริงนะครับซึ่งเขาก็เป็นเรื่องจริงนะครับอ่ะรายการคดีเด็ดครับผมว่ารายการนี้เนี่ยนะฮะทำให้เราเห็นตำรวจในมุมมองที่ซอฟลงนะครับซอฟลงมากๆปกตินะฮะตำรวจไทยที่เรารู้จักที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันจะไม่ซอฟแบบนี้เราจะเจอตำรวจในมุมมองที่แบบเราจะไม่ค่อยชอบอันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าเราจะไม่ค่อยชอบ ตำรวจเท่าไหร่เพราะหนึ่งเวลาเจอตำรวจเนี่ยเราจะแบบทั้งที่ผมก็ไม่ได้ทำอะไรผิดแต่ทำไมผมถึงรู้สึกแบบกูทำอะไรผิดวะมันจะรู้สึกผิดทั้งที่เราไม่ได้ทำอะไรผิดแต่พอมีตำรวจมาเคาะน้องเบอร์ตรงหน่อยจะต้องรู้ทีว่าเอ้ยกูทำอะไรผิดหรือเปล่าเออดังนั้นความรู้สึกของเราต่อตำรวจเนี่ยมันเลยเป็นแง่ลบเสมอความรู้สึกของเราต่อตำรวจเนี่ยมันเลยเป็นที่แบบเรื่องจริงจังเสมอแต่รายการคดีเด็ดครับทำให้ตำรวจไทยนะครับมีมุมมองที่ซอฟลงนะฮะดูเป็นแบบมวยรองดูเป็นแบบคนแบบรองบอลอะไรเงี้ยนะฮะทำให้เราได้เข้าถึงตำรวจได้มากยิ่งขึ้นผมว่ารายการนี้นะฮะควรเป็นรายการที่วงการตำรวจเนี่ยควรสรรเสริญฮะเพราะว่ารายการนี้ทำให้สามารถพลิกโฉมตำรวจไทยให้แบบดูแบบเป็นมิตรกับประชาชนเพิ่มมากขึ้นได้เพราะว่าแบบเราก็ดูตำรวจทุกวันอะไรเงี้ยถ้าตำรวจก็แบบมีความเป็นมนุษย์ก็เจออะไรแบบที่เขาควรเจอก็ในคดีเด็ดก็ไม่เห็นมีแบบตำรวจมาไถเงินประชาชนหรือตั้งด่านลอยอะไรนะฮะไม่มีนะฮะมีแต่แบบอุ๊ยโดนประชาชนรังแกประชาชนเรียกตำรวจไปหยิบตรงนี้โดนหลอกนู่นนี่นั่นน่าสงสารเหลือเกินนะฮะก็แบบว่าเหมือนแบบตำรวจเป็นแบบเป็นความตลกในรายการนั้นละกันนะครับก็คือรายการนี้เนี่ยอยู่มาอย่างยาวนานเป็น10เป็น20ปีนะฮะอยู่ในช่อง7นะฮะช่อง7สีชีวีทีวีเพื่อคุณนะครับบ่ายๆวันเสาร์ครับผมต้องบอกว่าหลายคนแม้กระทั่งเพื่อนผมกับผมเนี่ยนั่งหน้าจอทีวีดูรายการนี้นะครับแล้วก็มาคุยกันต่อในช่วงเวลาเปิดเทอมในรายการนี้ครับเราจะได้พบกับพล็อตแปลกๆเหนือความคาดหมายนะครับคือเหมือนกับตำรวจเนี่ยมีประสบการณ์คือรายการนี้ฮะช่วงท้ายเขาจะให้แบบใครมีเหตุการณ์ที่จะแบบเด็ดๆของตำรวจเนี่ยก็ส่งเรื่องมาได้ที่รายการนี้รายการนี้ก็จะเอาเรื่องเนี่ยมาทำเป็นละครสั้นก็เหมือนตลก6ฉากอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นแบบเอ้ยไม่มีใครเคยทำมาก่อนนะฮะปุ๊บมีเรื่องราวตำรวจแต่ผมว่าคนน่าจะส่งไปเยอะเหมือนกันเพราะว่าผมไม่เคยเจอแบบโอ้วันนี้ขอครึ่งชั่วโมงเพราะไม่มีเรื่องไม่มีฮะรายการนี้คือ1ชั่วโมงทุกครั้งเฮ้ยแล้วผมว่าเรื่องมันเยอะมากฮะแล้วไม่มีเรื่องซ้ำเลยอ่ะผมอยากรู้จักโปรดิวเซอร์ผมอยากรู้จักแบบคนผลิตรายการคนคิดรายการคดีเด็ดเลยว่าแบบเขาคิดได้ยังไงฮะเพราะผมว่าคือว่าไม่มีใครทำแบบนี้ได้เป็นแบบเอกลักษณ์ของรายการนี้มากๆนะครับยุคแรกครับผมแชร์ให้ฟังว่ายุคแรกคดีเด็ดเนี่ยนำเสนอตัวเองในการแบบถ่ายทำแบบเหตุการณ์จำลองนะครับก็ยุคแรกเขาแบบไม่ตลกมากก็เป็นแบบจริงจังเลยจริงจังเลยคดีเด็ดก็เป็นคดีที่แบบเด็ดๆนะฮะต่อมาก็แบบเพื่อให้เข้าถึงประชาชนมากขึ้นฮะหนังผีหนังตลกฮะเข้าถึงประชาชนมากขึ้นครับก็เลยเปลี่ยนไปกันเป็นแบบว่าเป็นตลกมากขึ้นเออไม่ได้มีตลกแบบตีหัวตีฐานอะไรนะฮะแต่เป็นตลกแบบเขาเรียกว่าตลกแบบซิตูเอชั่นน่ะคือผมอธิบายไม่ถูกอ่ะเป็นเหตุการณ์ตลกอ่ะเช่นถ้าคุณจำได้นะมันจะมีหลายอันที่ผมจำได้โทรแจ้งตำรวจไปเพราะว่าลาดขี้ไม่ลงอะไรเงี้ยหรือแบบแค่นี้ก็ต้องเรียกเหรอวะมันจะเป็นประมาณเนี้ยแบบแค่นี้ก็ต้องเรียกกูเหรอวะตำรวจก็คงรู้สึกแบบนั้นนะฮะก็จะเป็นเหตุการณ์แบบนี้มากยิ่งขึ้นก็เป็นละครสั้นหลายๆตอนนะครับทีนี้ตัวละครในรายการคดีเด็ดเนี่ยก็จะเป็นตัวละครที่ถ้าคุณสังเกตดีๆก็จะเป็นคนหน้าเดิมตำรวจก็หน้าเดิมผมจำได้เลยจะมีตำรวจฝาแฝดอยู่2คนที่หน้าเดิมตำรวจฝาแฝดมาเล่นนะหน้าเดิมแต่งชุดตำรวจเหมือนเดิมแล้วก็แบบดูแบบถ่ายทำแบบไม่ได้จริงจังมากกล้องก็ขยับเช่นเวลามีคนวิ่งกล้องก็ต้องวิ่งตามก็ต้องแบบเบอร์แบบสั่นๆวิ่งอ่ะไม่ได้มีกล้องแบบว่าสมมติไม่ต้องถ่ายแบบภาพยนตร์นะสมมติว่ามีคนวิ่งกล้องก็ไม่ได้เคลื่อนที่แบบนิ่มๆไม่มีเวลาคนวิ่งกล้องก็วิ่งตามกล้องสั่นๆเมื่อคนรู้หรือว่ากูวิ่งกล้องกูสายตามด้วยนะครับซึ่งเป็นการถ่ายที่แบบผมรู้สึกว่าเป็นการถ่ายที่เอาไปใช้ใน YouTube ก็ได้หรือเอามาใช้ในแบบทีวีก็ได้เป็นการถ่ายแบบผสมกันทั้งเอาเรื่องที่แข็งแรงมาผสมกับการถ่ายที่แบบไม่ต้องแข็งแรงมากนะฮะเพื่อให้เข้าถึงคนได้มากขึ้นนะครับทีนี้ฮะผมว่าคดีเด็ดเนี่ยเป็นรายการที่แบบคนรู้สึกว่าเปิดมาดูปุ๊บขำแน่จบเลยเปิดปุ๊บไม่ต้องซับซ้อนมากดูแล้วขำเป็นรายการเบาสมองนะครับ เป็นรายการเบาสมองที่เอาเรื่องราวของตำรวจมาให้เราได้รู้จักวงการนี้มากขึ้นว่าเขาเจออะไรบ้างเอาจริงผมว่าเรามีคดีเด็ดแล้วเนี่ยเอาจริงๆไม่ใช่แค่วงการตำรวจนะที่ต้องการรายการแบบนี้นะครับผมว่าหลายๆวงการก็น่าจะต้องการรายการคล้ายๆแบบนี้ถ้าอย่างคดีเด็ดเนี่ยเป็นวงการตำรวจผมว่าเราสามารถเอาการถ่ายแบบเนี้ยที่เข้าถึงประชาชนได้มากขึ้นแบบเนี้ยเอาไปใช้กับวงการอื่นๆบ้างจริงฮะผมว่าเราควรเอาคอนเซปต์ของการที่แบบเอาเรื่องราวอินไซต์ของอาชีพนั้นๆนะครับอินไซต์ของอาชีพอะไรก็ตามเอามานำเสนอเป็นละครสั้นๆแล้วก็มีคนขั้นพูดทีนึงแหมทำไปได้แม่คุณตำรวจแซวคุณตำรวจทำอย่างนี้เลยครับสั้นๆจบไปได้หมดเลยฮะวงการอะไรบ้างอะแพทย์เงี้ยเขามีคดีเด็ดใช่ไหมอันนี้อะไรอะคนไข้เด็ดแพทย์เจออะไรบ้างนะฮะผมว่ามันไม่แพ้ตำรวจหรอกครับตำรวจเจออะไรบ้างแพทย์ก็เจอไม่แพ้กันวิศวะอะไรเงี้ยหรือแบบอาชีพที่แบบอะไรอ่ะเทศกิจเงี้ยได้เทศกิจหรือแบบครูคดีเด็ดอะไรคำสอนเด็ดก็ว่ากันไปแม่ค้าอะไรเงี้ยคดีเด็ดว่าไปเลยเรื่องอะไรร้านเด็ดนู่นนี่นั่นผมว่าเอารายการเนี้ยไปจับกับอาชีพอื่นๆได้อีกมากได้อีกเยอะแยะยุคนี้ยิ่งอาชีพเยอะๆเนี่ยนักแคสเกมคนทำเบื้องหลังพิธีกรทำอะไรอีกอะเยอะแยะเลยฮะทำความสะอาดรถเก็บขยะติดตามชีวิตเลยมีอะไรเด็ดๆเอามานำเสนอเลยผมว่าเอาคอนเซปต์ของรายการนี้ครับไม่ต้องเป็นตำรวจนะฮะเอาไปใช้กับอาชีพอื่นๆได้อีกเยอะแยะมากนักข่าวนู่นนี่นั่นผู้พิพากษาอะไรอีกเยอะแยะมากฮะลองเอาไปดูผมว่าน่าจะมีรายการอะไรที่แบบดูง่ายเข้าถึงทุกเพศทุกวัยเข้าถึงประชาชนเข้าถึงถิ่นทุกธุรกันดารนะครับผมว่าได้แน่นอนผมว่าคดีเด็ดเนี่ยมีอะไรต่อครับสาเหตุหนึ่งนะครับที่คนดูส่วนใหญ่ชอบคดีเด็ดชอบรายการนี้ผมว่ามันเหมือนแบบแทนที่จะเราจะนำเสนอภาพลักษณ์ตำรวจในแบบที่เคร่งขรึมเป็นฮีโร่เป็นแบบความธรรมดาความเนี้ยบอะไรเงี้ยเราแบบกลับมาเลยกลับมาเป็นตลกเลยแบบทำให้แบบว่าอะไรตำรวจฉากวิ่งไล่จับโจรหรือแบบไปจับไพ่ผมเห็นผมว่ามีหลายๆอย่างมีหลายๆตอนที่แบบคล้ายๆกัน1คือไปจับไพ่2คือมีคนโทรแล้วเรียกไปแล้วทำอะไรแปลกๆไปจับไพ่เนี่ยคนก็ต้องหลบในที่แปลกๆหรือแบบใช่ไหมฮะคุณจำได้ไหมเขาจะมีแบบหลบในที่แปลกๆหรือแบบแอบแล้วแอบไม่มิดมันจะเป็นเหตุการณ์วุ่นวายเกิดเรื่องไม่คาดฝันนะฮะเห็นรีแอคของผู้กระทำความผิดกับตำรวจที่มาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็ดีเหมือนกันที่แบบที่เราได้เห็นอย่างนี้ว่าอ๋อตำรวจจับไพ่แบบนี้แม่งมีคนหลบแบบนี้หรือแบบมีคนโทรเรียกตำรวจไปเพื่อทำสิ่งนี้อะไรแบบนี้นะครับถัดมาฮะทีนี้พอรายการเนี่ยดังมากเท่าไหร่ครับก็ยิ่งมีคนส่งเรื่องเข้าไปมากขึ้นมันเหมือนกับแบบพอรายการยิ่งดังคนก็ยิ่งส่งเรื่องเข้าไปยิ่งส่งเรื่องเข้าไปรายการก็ยิ่งดังมันเหมือนแบบเป็นวงเวียนเข้าไปมากขึ้นเรื่อยๆแล้วผมไม่รู้ว่าเขาแบบให้สตุ้งสตังกับคนที่ส่งเรื่องหรือเปล่านะครับเพราะว่าเรื่องราวแต่ละเรื่องนี่คือแบบถ้าให้คิดเองคุณคิดดูนะถ้าให้เรามานั่งคิดเองอะถ้าให้เรามานั่งคิดเองแบบเฮ้ยตำรวจเจออะไรบ้างตำรวจน่าจะเจอสิ่งนี้ตำรวจน่าจะไม่เจอสิ่งนี้มันคิดหัวแตกก็คิดไม่ออกฮะผมว่าข้อเด็ดข้อดังข้อดีของรายการนี้ก็คือให้คนส่งเรื่องเข้าไปคุณไม่ต้องคิดเองเลยคุณคิดแค่ว่าจะเอาเรื่องนี้มาถ่ายยังไงดีถ่ายที่ไหนดียังไงดีจบฮะคุณไม่ต้องคิดเรื่องเองผมว่ามันควรมีรายการแบบนี้ครับเพื่อที่จะอยู่รอดไปเรื่อยคือเราไม่ต้องคิดรายการเองฮะเราไปหาแบบว่าให้คนส่งเรื่องเข้ามาแล้วก็ไปทำตามเรื่องนั้นครับนี่ฮะก็ได้ละ1ตอนนะได้1ตอนรายการคดีเด็ดนะครับจริงๆถ้าคุณคิดว่า คุณชอบรายการคดีเด็ดจากตัวรายการคดีเด็ดเองเนี่ยผมว่าคุณอาจจะคิดผิดนะฮะผมว่าในเวลาที่คุณพูดถึงรายการคดีเด็ดคุณนึกถึงอะไรฮะเป็นอย่างแรกครับใช่ครับพิสิทธิ์กฤติการกูลคนนี้เป็นสัญลักษณ์ของคดีเด็ดครับทุกตอนต้องเป็นเขาไม่เคยขาดไม่เคยลาไม่เคยอะไรเลยทุกตอนต้องเป็นเขายืนตัวตรงๆผมเองก็เคยไปร่ำเรียนคอร์สสั้นๆไปร่ำเรียนแบบเข้าค่ายเกี่ยวกับพิธีกรอะไรมาก็เยอะแยะฮะเวลาที่คนสอนว่าเราควรทำพิธีกรแบบไหนเนี่ยเขาก็จะแนะนำว่าเออการเป็นพิธีกรที่ดีนะหนึ่งคือน้ำเสียงต้องชัดต้องแน่นต้องมีโทนพูดเบาก็ได้พูดหนักก็ได้มีการเน้นคำไม่เน้นก็ยังได้เบาได้มีโทนเสียงแล้วก็แบบเว้นจังหวะให้ถูกต้องเน้นคำนี่คือเสียงมีโทนเสียงขึ้นลงหนักเบาลากสั้นยาวอะไรเงี้ยและเขาบอกว่าคำพูดยังไงก็ตามไม่สู้ภาษากายสมมุติคุณใช้ภาษากายมีการใช้ไม้ใช้มือที่คนเห็นแล้วอ๋อมันเป็นไปตามนั้นรายการนี้ครับทำให้ผมรู้สึกว่าไม่จำเป็นพิธีกรไม่จำเป็นต้องมีโทนเสียงดีเยอะพิธีกรไม่จำเป็นจะต้องมีท่าทางคุณดูคุณพิสิทธิ์กฤติการกูลสิฮะยืนตรงเป็นท่อนไม้มีกล้องจอถ่ายอยู่สวัสดีครับพบกับผมพิสิทธิ์กฤติการกูลกับรายการคดีเด็ดวันนี้มีอะไรเด็ดๆบ้างไปชมกันครับหน้านิ่งคอเต่ายืนตรง3ทางสั้นๆหน้านิ่งหน้าไม่ยิ้มไม่มีสีหน้าไม่มีอารมณ์ในน้ำเสียงพูดสวัสดีครับผมพิสิทธิ์กฤติการกูลกับรายการคดีเด็ดอาจจะมีนิดนึงแต่ผมไม่เคยเจอคุณพิสิทธิ์แบบสวัสดีครับผมพิสิทธิ์กฤติการกูลกับพบกับรายการคดีเด็ดกับไม่เคยมีไม่เคยมีฮะยังไงก็อย่างนั้นนะครับคุณพิสิทธิ์เป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นไม่ได้แบบว่ามีโทนเสียงแบบสวัสดีครับผมพิสิทธิ์กฤติการกูลกับรายการคดีเด็ดวันนี้ครับมีอะไรเด็ดๆบ้างไปชมกันครับไม่มีฮะและผมก็ไม่เคยเห็นคุณพิสิทธิ์นะฮะยกมือยกไม้ขึ้นมาพูดนะครับไม่เคยมีแบบยกมือยกไม้ผมไม่รู้ยกมือยกไม้ยังไงเพราะว่าพอดแคสต์มันมีแต่เสียงนะฮะเอาเป็นว่าเราไม่เคยเจอคุณพิสิทธิ์ผู้พิธีกรเลยยกมือยกไม้ขึ้นมาฮะยืนตัวตรงจริงๆอาจจะตัดแขนไว้บ้านตรงแขนน่ะอาจจะเป็นแบบเสื้อสูทอย่างเดียวก็ได้นะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเขานะฮะเป็นเอกลักษณ์ของคุณพิสิทธิ์กฤติการกูลที่แบบเออนำเสนอได้แบบไม่ต้องใช้ไม้ใช้มือไม่ต้องมีโทนเสียงไม่ต้องแบบขยับเยอะเลยยืนตรงๆมองกล้องจบแค่นี้เองนะครับผมว่าเราก็ติดกับเอกลักษณ์ของคุณพิสิทธิ์เนี่ยบ่อยเขาจะมีคำพูดติดปากแบบหลายอันหลายอย่างคำพูดติดปากของเขาอันนี้ถ้าเป็นผมไม่ทำนะครับแหมทำไปได้อย่างนี้ก็ได้แหละครับแล้วมันยังไงล่ะครับอะไรเงี้ยเขามีคำพูดติดปากอยู่ซึ่งคำพูดที่เด็ดที่สุดคุณก็ทายออกแหมทำไปได้ถ้าคุณผ่านมาคุณจะพบกับคำพูดนี้บ่อยมากนะฮะอ่ะผมไปค้นนะฮะมาเขาบอกว่าปกตินะคุณพิสิทธิ์ก่อนมาทำรายการคดีเด่นเนี่ยเขาทำเป็นนักข่าวมาก่อนเขาเป็นผู้ประกาศข่าวมาก่อนนะครับเขาได้รับฉายาว่านักข่าวหน้าเดียวนะครับเพราะเขาจะเล่าด้วยสีหน้าเรียบเฉยนะครับท่าทางที่ดูแบบช้าๆน้ำเสียงโทนเดียวนิ่งๆฮะซึ่งผมว่าเขาอ่านคดีเด็ดยังไงเขาพูดยังไงเขาก็ประกาศข่าวอย่างนั้นแหละครับจริงๆผมก็อยากให้คุณพิสิทธิ์เนี่ยมาทำในหลายๆวงการเพิ่มมากขึ้นเอาจริงผมอยากให้คุณพิสิทธิ์มาเป็นรัฐมนตรีอยากให้คุณพิสิทธิ์มาทำอาชีพที่ใช้เสียงนะครับผมอยากให้คุณพิสิทธิ์เนี่ยมาทำอาชีพอะไรที่แบบเฮ้ยพี่ทำได้ผมว่าพี่ทำได้อย่างแบบอย่าหาว่าน้าสอนอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนเป็นอย่าหาว่าว่องสอนก็ได้นะครับเป็นรายการของคุณพิสิทธิ์สวัสดีครับมีอะไรปรึกษาผมครับครับครับครับครับครับโอเคครับพี่เข้าใจแล้วครับพี่จะบอกน้องว่าแหมทำไปได้โชคดีที่เองโทรติดครับครับขอบคุณครับ สายต่อไปเลยครับน้องชื่ออะไรครับครับอายุเท่าไหร่ครับครับไหนมีอะไรให้พี่ฟังครับครับครับครับครับโอเคครับขอบคุณน้องมากครับผมจะบอกน้องว่าถ้าเป็นผมไม่ทำครับครับโชคดีที่เองโทรติดครับผมว่าแกทำได้นะฮะผมว่าแกไปอยู่หลายๆที่หลายๆวงการได้คนนี้ผมยังอยากเห็นแกแบบอ่านข่าวเลยหรือแบบอยากเห็นแกแบบเข้าสภาถ้าแกแบบลงสมัครแบบเลือกตั้งนะผมเลือกแกเลยผมไม่ได้ต้องการนโยบายแกผมไม่ได้ต้องการอะไรแบบสิ่งที่แกคิดเลยผมอยากเห็นแกอภิปรายผมอยากเห็นคุณพิสิทธิ์เนี่ยอภิปรายในสภาผมอยากเห็นทุกวันนี้โอ้โหอภิปรายในสภานะฮะดุเดือดโอ้โหไม่เป็นอย่างนี้ครับอย่างนี้ครับอย่างนี้ครับโอ้โหฟังนะคุณจำเอาจริงแบบมันดุเด็ดเผ็ดมันนะฮะผมคิดว่าเราควรซอฟลงมาหน่อยเนี่ยเราควรคานกันเรามีฝ่ายแบบพุ่งตรงมุ่งหน้าพุ่งสู่เป้าหมายไปแล้วเราควรมีฝ่ายแบบตั้งรับเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มคนได้มากยิ่งขึ้นผมว่าคุณพิสิทธิ์อย่างเงี้ยควรเป็นโฆษกรัฐบาลนะครับควรเป็นโฆษกรัฐบาลประกาศข่าวอะไรสักอย่างหนึ่งของรัฐบาลวันนี้ครับมีผู้ติดเชื้อ 5,000 รายครับครับและสำหรับวัคซีนนะครับก็ไม่สามารถเข้าประเทศไทยได้นะครับและอีก120วันนะครับนายกจะเปิดประเทศนะครับขอบคุณครับจบไม่ต้องมีโทนเสียงประกาศอะไรพูดอะไรพูดแบบนั้นเลยหรือถ้าเขาไปอยู่ในสภาสวัสดีครับผมพิสิทธิ์กฤติการกูลครับจากพรรคคดีเด็ดครับวันนี้ครับผมมีเรื่องจะมานำเสนอให้ทุกคนได้ทราบกันครับเสาไฟของจังหวัดสตูลนะครับมีการใช้งบประมาณที่สิ้นเปลืองมากเลยนะครับ10ต้นครับ 2,000 ล้านครับสไลด์แผ่นต่อไปครับนี่จังหวัดกำแพงเพชรครับเป็นรูปกินนารีครับ28ต้นครับ1488ล้านครับขอบคุณท่านประธานครับจบเนี่ยไม่ต้องพูดเยอะพูดแค่แฟกต์พอพูดแค่เรื่องพอนะครับผมว่าเขาไปทำอะไรก็ได้ครับคนนี้ฮะพิสิทธิ์กฤติการกูลผมชอบพี่มากนะครับผมชอบพี่มากอ่ะถัดไปครับก่อนจะจบใน EP นี้นะครับผมว่ารายการคดีเด็ดนะฮะทุกวันนี้ครับก็ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบจากการที่เอาไปทำเป็นละครสั้นๆนะครับให้เป็นเรื่องจริงมากยิ่งขึ้นเพราะว่ายุคนี้ครับเป็นยุคที่เหมือนกับอะไรก็บันทึกเหตุการณ์ได้ยุคก่อนนะครับมือถือถ่ายรูปได้ถ่ายวิดีโอแบบคนก็ไม่อยากจะถ่ายกันถ่ายไปไม่รู้ลงที่ไหนนะฮะมีกล้องถ่ายรูปกล้องฟิล์มอะไรก็ว่ากันไปมันถ่ายกันยากกล้องติดหน้ารถก็ยังไม่มีแต่ยุคนี้ครับอะไรก็ถ่ายได้คนถ่ายแชร์ลง Facebook คนไลฟ์มีกล้องหน้าจอมีกล้องทั่วโอ้ทุกที่แทบจะมีกล้องหมดเลยฮะดังนั้นครับคดีเด็ดก็เลยเปลี่ยนจากรายการที่ไปทำเป็นการแสดงอ่ะคือเป็นเรื่องจริงเลยนะฮะเป็นแบบเรื่องจริงที่เอามาตัดต่อลงรายการเลยนะครับคือใช้แบบใช้เรื่องจริงอ่ะจากกล้องวงจรปิดบ้างจากกล้องหน้ารถบ้างจากโทรศัพท์มือถือบ้างเหมือนเป็นกระแสต่างๆที่แบบที่คนติดตามกันแล้วก็เอามาทำกันการปรับตัวครับก็เลยกลายมาเป็นประโยคของรายการคดีเด่นในยุคหลังๆในยุคนี้ว่าขอย้ำอีกครั้งนะครับภาพนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงครับไปพบกับเรื่องแรกอะไรอย่างงี้นะฮะเราก็จะไม่สับสนว่าอันนี้เป็นเรื่องจริงอันนี้เป็นเรื่องแต่งเพราะยุคก่อนเราไม่รู้ไงยุคก่อนเอาจริงตอนเด็กๆอ่ะผมคิดว่าคดีเด็ดคือเป็นเรื่องจริงนะฮะเด็กๆเราไม่ค่อยรู้จักวงการโปรดักชันหรอกฮะไอตัวละครตายแล้วก็ถามแม่ว่าแม่ตัวละครตายแล้วเขาเล่นหนังทำไมล่ะไม่เข้าใจฮะว่าการถ่ายหนังคืออะไรนึกว่าเป็นเรื่องจริงแล้วมีคนไปถ่ายเรื่องจริงมานะครับปัจจุบันก็รู้ว่าอ๋อเป็นการถ่ายทำกันดังนั้นรายการคดีเด็ดก็เลยปรับตัวครับจากการที่เอาเรื่องจริงมาทำละครนะฮะเป็นการเอาเรื่องจริงนั่นแหละที่มีถูกที่มีการแบบบันทึกภาพไว้นั่นแหละเอามานำเสนอผ่านหน้าจอจริงสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือเป็นคอนเทนต์จากเรื่องแต่ง จากเรื่องจริงที่เอามาแต่งกลายเป็นเรื่องจริงที่เอาภาพจริงๆมานะครับแล้วก็จากตำรวจอย่างเดียวก็เริ่มเพิ่มมาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเริ่มมีแบบเจ้าหน้าที่ต่างๆหรือคนที่ทำบริการสังคมหรือเกี่ยวกับราชการเพิ่มมากขึ้นผมว่าดีนะฮะทำให้เราได้รู้อินไซต์ของหลายๆคนมากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นฮะผมว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ารายการนี้เนี่ยน่าจะไปอีกยาวเพราะว่าคือไม่มีรายการเยอะหรอกครับที่จะอยู่ยืนยงคงกระพันมาจนถึงยุคนี้นะฮะรายการเกิดขึ้นเพื่อตายไปงานบางงานเกิดขึ้นเพื่อตายไปศิลปะบางชิ้นเกิดขึ้นมาเพื่อจบไปแต่รายการคดีเด็ดผมคิดว่านะฮะอีลอนมัสไปดาวอังคารแล้วผมว่าคดีเด็ดก็ยังอยู่ครับผมว่าทีมงานคดีเด็ดเนี่ยทำมาตั้งแต่หนุ่มฮะยันแก่ผมว่าแล้วผมคิดว่าเขาเก่งมากนะครับที่เขาทำให้รายการเนี่ยอยู่มาตั้งแต่ยุคนู้นจนถึงยุคนี้ได้จริงฮะผมรู้สึกว่าเขาเก่งดีแล้วผมก็ชอบรายการนี้มากครับเป็นรายการที่ทำขึ้นมาแล้วไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนผ่านการเวลามายังไม่มีใครทำได้แบบนี้เลยฮะผมต้องบอกทุกคนก่อนจากไปในวันนี้นะครับกับเรื่องคดีเด็ดว่าแม้ทำไปได้นะครับขอบคุณทุกคนท่านที่ติดตามไหนๆก็เล่าแล้วพอดแคสต์ใน EP นี้นะครับก็ใครที่เพิ่งเข้ามาฟังใน EP นี้หรือ EP ก่อนหน้านี้แล้วมาเจอ EP นี้เนี่ยจริงๆก็อยากจะให้ทุกคนกลับไปฟังตอนเก่าๆกันนะฮะเพราะว่าเรานะครับจริงๆคือเราออกหลายช่องทางนะฮะมี Spotify YouTube Apple Music นะครับบางอันผมไม่รู้ว่าจะอัปเดตยังไงแค่ไหนแต่ว่าเราออก4ที่นี้ใครสะดวกฟังที่ไหนไปที่นั่นนะครับไหนๆก็แล้วนะฮะอย่าลืมถ้าคุณชอบนะครับฝากบอกต่อให้เพื่อนคุณฟังฝากกดติดตามหน่อยนะครับในช่องทางต่างๆกดติดตามกด follow เอาไว้นะครับใครอยากพูดคุยก็เข้ามาในกลุ่มได้ชื่อในกลุ่ม Facebook นะฮะไหนๆก็เล่าแล้วนะครับหรือใครอยากคุยกับผมหรือว่าแบบว่าอยากสปอนเซอร์รายการจังเลยแบบว่าอยากให้ผมพูดถึงอะไรอย่างเงี้ยติดต่อมาได้ผ่าน Facebook ผมนะครับ Bben พงศธรนะครับ BEBENZ PONGSATORN ทักผมมาได้ฮะรายการของเราก็ออกทางช่องทางพอดฮับจริงๆพอดฮับเนี่ยไม่ได้มีรายการผมรายการเดียวมีละอีก3 4 5 6 7รายการไปฟังกันได้เป็นคอมมูนิตี้นะฮะของคนที่ชอบฟังพอดแคสต์นะครับนั่นก็คือพอดฮับนั่นเองครับวันนี้ผมก็ลาไปก่อนผมอยากจะสรุปนะครับกับทุกคนแบบรายการคันดิเดตแบบนี้ครับแม้ไหนๆก็เล่าแล้วถ้าเป็นผมทำต่อนะครับแม้ต้องทำนะครับขอบคุณมากครับ
ไหนๆก็เล่าแล้วพอดแคสต์